Днес искам да си поговорим за за това какво означава да приготвиш пътя за Господа. Това, което казва Йоан Кръстител. Когато той излиза в пустинята и започва да приканва юдеите към покаяние. В Марко, Евангелието на Марко, 1 до 8 стих, пише така. В началото на благовестието на Исус Христа, Божия Син, както е писано в книгата на пророк Исаия, ето аз изпращам пред лицето ти вестителя си, който ще устрои твоя път. Глас на един, който вика в пустинята. Пригответе пътя за Господа. Така той създава една картина в този стих, нали, с тези две части на този стих. Той създава една картина на една пустиня, в която няма път или има някакъв път, обаче той не е в добро състояние. Този път трябва да се приготви, за да може да... защото Господ идва. Един вид, ти трябва да направиш нещо, за да бъде пътя, по който ще идва Господ. Не, никой не идва. Може вземеш. Пътя, по който идва Господа, да го отвориш, да го направиш, да може да се минава по него. Прави и направете пътеките за него. В общия смисъл може да кажем, че стиховете казват, нека да стане по-лесно за Господа да дойде при тебе. Нали? И Йоан дойде, като кръщаваше в пустинята и проповядваше кръщение на покаяние за опрощаване на греховете. И излизаше при него цялата юдейска страна и всичките жители на Йерусалим. Това ми направи впечатление в Марко. Пише, че целият Йерусалим е слизал при него. Нали? От Йерусалим всичките са отивали. И кръщаваха се от него в реката Йордан, като изповядваха греховете си. А Йоан носеше облекло от камилска козина и кожен пояс около кръста си и хранеше с акриди и див мед. И като проповядваше, казваше: подир мене иде онзи, който е по-силен от мен, комуто не съм достоен да се наведа да развържа ремъка на обущата му. Аз ви кръщавам с вода, а той ще ви кръсти със Святия Дух. И така, само четейки тези стихове, ние ги знаем, нали? По принцип, понеже сме чели много пъти Евангелията и си говориме си върху тях и си задаваме въпроси за това как идва Исус Христос, защо идва, каква е ролята на Йоан Кръстител. Но дори само като прочетеш тези стихове, се вижда как идва някой преди Бога, преди Исус, за да приготви пътя, нали? И той казва, покайте се. Тоест, това, което се изисква, за да дойде Бога, е да се покаеш. Нали? В смисъл, нещата са пределно прости. Нали? Ако ти пропуснеш тази история, че ти трябва да се покаеш, за да може да дойде Господа, явно имаш нещо друго в главата или явно духа не ти е отворил ума, за да видиш простата истина, че ти трябва да се покаеш, за да може да влезе Господ. Без твоето покаяние, не може да влезе Господ. И те отиваха и изповядваха греховете си. Търсеха прошка за греховете си. Тоест, тази цялата схема, при която ти трябва да получиш прошка за греховете си, ти търсиш прошка за греховете си, тя е в основата на благовестието. На това, което трябва да се случи. Ако тебе този елемент ти го пропуснеш, че ти имаш нужда от прошка за греховете си, всичко, което се случва нататък, е някакъв вид театър, който, нали, някой го разиграва пред тебе, обаче забрава ти каже защо всъщност е цялата история. И той самия го казва, нали, Йоан Кръстител казва, след мене идва някой, който е по-голям от мене. И той е, който ще ви кръсти със Святия Дух. И малко по-надолу, когато идва Исус Христос, нали, започва да прави чудеса, нали, за да покаже, че Той е този, който те трябва да чакат. пише в 27 стих, и всички се смаяха тъй, защото разлискаха помежду си думайки, що е това? Едно ново учение, с власт заповядва и на нечистите духове, и те му се покоряват. Така, този текст е много интересен, защото Исус Христос сам казва в Евангелията на фарисеите, нали? Защото те го обвиняваха, че той изгонва бесовете чрез Велзевул, нали, чрез дявола. И той тогава им обясняваше, бе, вие не разбирате ли, че ако дявола се, да, не може да се раздели против себе си, ако той започне да изгонва своите си, значи неговата работа е свършена. Но той казва, вашите синове чрез кого ги изгонват? И това да се изгонват бесове не е било нещо много странно по това време. Фарисеите са го правили. Нали? Исус Христос декларира, че фарисеите са го правили. Но явно те са го правили по друг начин. Това, което Исус Христос го прави, той казва на духа да се махне и духа се покорява. Няма, предполагам, че те са правили някакви ритуали за изгонването на бесовете. Нали? Докато при Исус няма нищо. Той просто изрича една дума и това, което те се учудват, е, че той заповядва на нечисти духове и те му се покоряват. Той им казва, махай се. Тоест, те виждат, че той има авторитет пред духовете. Вероятно, фарисеите не са можели да го демонстрират този авторитет, но Исус Христос за него това е било естествено. Той е демонстрирал как духовете просто на него му е дадена всяка власт на небето и на земята. И това, което обаче аз всъщност искам да видим в този стих е, че те казват, едно ново учение. И в тези думи, едно ново учение, има един скрит смисъл. Той не е скрит, но той фактически, тези думи носят един смисъл за нас, който ние е хубаво да го възприемем. Тези хора са търсили някой, който да им обясни Бога, да им научи как да живеят с Бога, как да ги срещне с Бога. И тези хора, обикновено, те са търсили учител, който да им направи Божието Слово, закона на Бога, живота с Бога да го направи ясен, да могат те да го живеят. И затова по това време и въобще в Израел винаги е имало учители, винаги е имало съдии, пророци и те са били на особена почет. Когато Исус Христос служи, те му викат рави и това е било естественото обращение към някой, който е твой духовен водач, като някой, който е по-свят от тебе. Ти му викаш рави, защото той всъщност, ти се залепил за него, за да той те научи, да станеш и ти свят. И имало е много учители, затова е имало секти, имало фарисеи, садокеи и други, нали? И те са знаели, че има различни секти, както и днес има различни църкви, нали? Ти отиваш в тази църква или в една църква, тази църква казва, че е по-хубава от другата църква, и така нататък. Но ти отиваш всъщност, за да се срещнеш с Бога. И те са слушали това, което Исус им говори, са виждали това, което Той прави, и са виждали, значи първо искам да видим желанието на тях в тяхното сърце, да познават Бога. Те заради това го слушат. Тези хора, които се събират около него, те не се събират само заради чудесата. Да, те се събират и заради чудесата. Но те го слушат, защото той много им говори, той им проповядваше непрекъснато. Те го слушаха, защото той им говореше за Бога. И те виждаха чудесата, които стават и го слушаха, каквото им говореше. И те смятаха, че това е нещо, което идва от Бога. Нали? Обаче те признаваха, че така, това, което той им ги учи, това, което той прави, всъщност е нещо ново. Те не са виждали такова нещо преди това. Но искам да видите как има едно желание да намериш някой, който да те научи. И така, дохождат и донасят при него един паралитик. Четирима го носеха и като не можаха да се приближат до него поради народа, разкриха покрива на къщата, където беше, пробиха го и пуснаха постелката, на която лежеше паралитикът. И тя е много известна история, по филмите можете да я гледате, там разместват, те са едни камъни, няма керамиди, едни камъни ги местват така и трябва да внимаваш, защото ако почне да падат камъни долу, ще могат да отрепят, могат да отрепят месията. Отварят го и го спускат. И сега, те защо са дошли? Те са дошли, защото това е техният приятел, който е парализиран. И между другото, в Марко точно това се случва. Той изцелява в първа глава един човек, или мисля, че беше в първа глава, да. И му казва, не дай да разказваш, нали, на другите. Нали? Отиди само при свещеника да, нали, да принесеш дара си за очистването. Мисля, че така беше. Обаче той веднага почва да разказва на другите какво е станало и народа се втурва при него да отиде. И тези идват, обаче са закъснели, защото мъкнат един, четирима души го мъкнат и не успяват да дойдат на време и вече се събрава на огромна навалица, те не могат да влязат. Но те са убедени, че той ще го изцели. Нали? И го пускат. И точно това каза, той каза, Иисус като видя вярата им. Аз винаги когато го чета този пасаж, си казвам, той видя вярата на ония четиримата, които го пускаха, не на оня, който спуслах. Може би той имал вяра, нали? Въпреки, че той не е имал много избор. Но те го закараха и го пуснаха и го оставиха при Исус и му казаха, даваме ти го, виж какво можеш да направиш, нали? Нали, в тебе е нашата надежда. И той видя вярата им. И тук е парадокса, който той той казва нещо, което онези, които са около него, простодушните, те нали, не са го очаквали, но фарисеите, които са там и които слушат, те негодуват против него. Той казва, синко, прощават ти се греховете. Той видя тяхната вяра и прости неговите грехове. Направо, според мен, ги постави ги в неудобна ситуация. Нали? Те очакваха той да направи нещо, той направи нещо съвсем различно. Видя тяхната вяра и прости неговите грехове. И имаше там някои от книжниците, които седяха и размишляваха в сърцата си. И сега можем да се замислим, защо Исус го направи това нещо? Нали, ако фарисеите ги нямаше, щеше ли да го направи така? Има нещо, което ние също можем да видим в това, което той прави. Той казва, синко, прощавате си греховете. Защото това, което четахме преди малко, беше, че те идват и изповядват греховете си и се кръщават за покаяние, за опрощаване на греховете. Можем да предположим, че тези всичките, които са били около Исус, те са минали вече през Йоановото кръщение. Можем да го предположим. Защото естествено, онзи, който търси Бога, идва Йоан Кръстител, той отива да се кръсти за водно кръщение, за покаяние. Идва Исус Христос, той отива при него, защото той търси Бога, той е жаден за Бога. Нали? И тези са били сиромасите, бедните, те са бързали да ходят при него. Нали? Бирниците, грешниците, блудниците. И така, Исус, онзи, който Йоан Кръстител каза, има един, който идва по-голям от мене, който ще ви кръсти, нали? И така, така, така. И който им демонстрира, че той е този, който те трябва да чакат. Той му казва, прощават ти се греховете. Нали? И аз съм склонен да мисля, че хората, обикновените хора, които са били около него, са го разбрали. Те са го разбрали. Фарисеите обаче те негодуваха. Те бяха книжници, пише тук. Седяха и размишляваха в сърцата си. Той защо говори така? Той богохулства. Кой може да прощава грехове, освен един Бог? И те бяха прави. Те бяха абсолютно прави. Техният проблем е, че те не разпознаваха онзи, който Бог е изпратил. Исус като разбра веднага с духа си, че така размишляват в себе си, рече им. Защо размишлявате това в сърцата си? Фактически тази цялата история е толкова свръхестествена, нали? Защото на всичко отгоре той казва, те размишляват в сърцата си. И той ги поглежда и казва, защо си размишлявате в сърцата? Тоест, той във всяко едно нещо, което прави, той демонстрира някакво превъзходство, което те не са очаквали. Нали? Казва на бесовете и те се махат без фарисеите го гледат, нали? Им се укокорили очите, те правят всякакви ритуали, за да могат да изгонят един бяса. Той просто му казва да се махне и бяса изчезва. Нали? И тук, той прекалява, той отива още по-нататък и казва, прощавате се греховете. И те вече са страшно смутени. Нали? И той им казва, кое е по-лесно да река на паралитика? Прощавате се греховете или да река стани, вдигни постелката си и ходи? Нали? И той ги изпитва, той иска да им каже, вижте, ви трябва да разберете, че аз не говоря празни думи, аз не си говоря така просто за себе си, нали? Да се рекламирам. Аз ги мога тия неща. Нали? И казва, за да познаете, той просто декларира това, което е той. Нали? Аз мога да прощавам грехове. За да ви докажа, че мога, ето, казвам му, както казвам на бесовете си ход, стани, дигни постелката си и ходи. Иди от дома си. Той стана веднага, вдигна постелката и излезе пред всички, така, защото всички се зачудиха и славяха Бога и думаха, никога не сме виждали такова нещо. Така, човешкият си има власт на земята да прощава грехове. И така продължаваме малко по-надолу, 16-20. Тогава книжниците, които бяха с фарисеите, като видяха, че той яде с грешниците и бирниците, казаха на учениците му, защо яде и пие с бирниците и с грешниците? А Исус, като чу това, каза им, здравите нямат нужда от лекара, болните. Не съм дошъл да призова праведните, но грешните на покаяние. Така. До тук е всичко това, което четяхме. Нали? Ние вървим точно по тази основа, която словото ни го ни я поставя. И това е, че ти трябва да се покаеш. Исус казва, аз не съм дошъл да... Аз не идвам при тебе, защото ти си праведен. Нали? Тук следващото нещо, с което той ни изненадва и ни кара да се замислим за какво става, е, че Господ идва при тебе и ти се открива и ти казва, този е моят възлюбен син, в който е моето благоволение. И това не става, защото ти си по-добър от другия, при който той не отива. Той идва при тебе, защото ти си грешник, който има нужда от покаяние. Нали? Искам да видите как покаянието е като абсолютно необходимо. Това е без това нещо. Просто няма как да стане Господ да дойде. Той ще дойде, ще ти говори. Обаче това, което той изисква от тебе, покаяни. Ти не можеш да решиш сега дали да вървя с Исус Христос или да не вървя с Исус Христос. Изглеждат благоприятни нещата. Господ не ти поставя тази алтернатива. Ние миналия път за това си говорихме, че благовестието не е нещо, което ти отиваш при ближния си и му казваш, а, виж колко е хубаво с Исус Христос. И трябва да му кажем, че трябва да се покаяш, защото Господ е огън пояждаш и той иде. И който не се е покаял, ще бъде... ще пострада, не? Ще бъде... ще изпита Божия гняв, казва Словото. И така Господ идва днеска при тебе и ти кажеш, а Господ ми се откри, Господ ми говори, аз почнах да разбирам нещата. И ако ти не разбеш следващото, че ти си грешник, който трябва да се покае, това откриване, което Господ е направил, се оказва на празно, както казва Павел. Ако не сте вика повярвали на празно. И така, след това обаче има една история, която ние често я четеме. Аз не искам днеска да я свържеме с тази история. Нали? С факта, че ние сме грешници, на които Господ е простил греховете. И че това е отправната точка, място, от което ти тръгваш заедно с Бога. И на всичко отгоре това е нещо, което ти никога не бива да забравяш, че така е било. Това е едно ново учение. Тези хубавите неща, които се случват, те се случват на базата на това първо основно нещо, което се случва в твоя живот и това е твоето покаяние. И така. Йоановите ученици и фарисеите постеха и дохождат и казват му, защо постят Йоановите и фарисейските ученици, а твоите не постят? А Исус им рече, могат ли сватбарите да постят, докато е с тях младоженец? До тогава, докато младоженецът е с тях, не могат да постят. Ще дойдат обаче дни, когато младоженецът ще се отнеме от тях и тогава през онини те ще постят. И продължава. Никой не пришива кръпка от невален плат в вехта дреха. А инак това, което трябва да запълни дрехата, отдира от нея новото от вехтото. И съдраното става по-лошо. И никой не налива ново вино в стари мехове. Инак виното ще спука меховете и ще изхабяват и виното, и меховете. Но наливат ново вино в нови мехове. Днес си говорим за това, че трябва да направим прави пътищата за Господа и че покаянието, ако ти не го търсиш покаянието, ако то не е твоето ходене с Бога, нищо от останалите неща не могат да се изпълни. Нали? Волята на Бога не може да се изпълни в твоя живот. И сега искам да видим притчата за меховете и за виното точно в тази светлина. Защото тя е там, тя е в тази глава на Марко, във втора глава. Нали? Където той говори, че е дошъл да призове не да призове праведните, но грешниците на покаяние. И така, ти си един грешник, който трябва да се покае, за да дойде Бог. Да направиш прав пътя, по който Бог да дойде при тебе. И след това се появява една притча за едни мехове и за едно вино. За едни нови мехове и едно вино, което се налива в новите мехове. Новото вино. Едно ново учение, което изисква ти да си се покаял, да станеш нов мях. И той казва, не можеш без да си се покаял да приемеш Бога, който идва. Защото това е като да сложиш нова кръпка на стара дреха. Нали? Но това е вика като да наливаш ново вино в стари мехове и новото вино като кипи, стария мех той не може да издържи и ще се разпука и ще се скъсат меховете и виното ще се излее. Той мисля, че дори има проблем с това, че то трябва да не влиза въздух в него, нали? За да се запази. И вика, ще се похъби и меховете ще се похъбят и виното. Искам да видим как. Тук не става дума само за това, че аз съм грешник и че се покаявам. Но че това е едно ново учение. И че аз ставам ученик на онзи, който ме учи, че това така трябва да бъде. И понеже то за мен е така, аз така уча онези, на които говоря. Аз отивам при някой и му казвам, трябва да направиш прав пътя за Господа, за да влезе в твоя живот. И ние, когато отиваме, по някой път просто се чувстваме страшно слаби. Да му обясним кой е Исус Христос и да му обясним неговата нужда. И причината много често е, че ние самите не си го обясняваме това нещо на себе си до край, достатъчно просто и ясно. Че ние имаме нужда да живеем нашето покаяние и това да се вижда в нашия живот. Хората да виждат, че ние сме грешници, които сме придобили милост, незаслужена милост. На нас ни изляна една благодат върху нас. Да ни бъдат простени греховете. Исус казва, кое за мен е по-лесно? Да река прощавате си греховете или дигни постелката си и ходи? Когато той прости греховете на паралитика, той беше ли направил нещо? Няма как да направи нещо. Той си лежеше в постелката и онези, които го спускаха надолу, те бяха направили това, което Господ поздрави, нали, каза, нали, похвали ги за това, че те са и че не имат вяра. От това, което той направи, каза, прощавате си греховете. И с този жест едновременно се вижда как прощаването на греховете е нещо, което ти се дава даром. Е така, просто, без ни абсолютно нищо, с което ти да го заслужиш. И това трябва по някакъв начин да те удари, да те зашамароса, нали, ти да разбереш, че абе, наистина на мен ми е дадено нещо, което аз никога по никакъв начин не мога да придобия и не го заслужавам. И това да стане основа на твоя живот, на начина по който ти живееш с Бога, за да бъдеш нов мех, в който Господ да може да живее. И начина по който ти говориш на другите. Начина по който ти ги водиш при Бога. Ти им казваш, Господ иска да дойде в твоя живот, но ти трябва да станеш нов мех първо. Начинът по който ти ставаш нов мях е като се покажеш за греховете си. Хората идваха в пустинята и изповядаха на Йоан Кръстител. Изповядаха греховете си. И този въпрос е много важен и той е дискутиран многократно в Евангелията с апостолите. И те не винаги ги разбираха нещата. И когато не ги разбираха, Исус обикновено ги мъмреше. Затова, че апостолите не го разбираха това нещо. Например, в Матей 18 глава, когато Петър го пита, ами доколко пъти, като ми се греши брат ми да му прощавам? До 7 пъти ли? Исус му рече, не ти казвам до 7 пъти. До 70 пъти по 7. И ти го четеш това нещо. И ако тая цялата история, която днес си говорим за новите мехове, за новото вино, за покаянието, което е абсолютно необходимо, за да може да дойде Господ при тебе и да продължи да бъде с тебе, нали? Ти когато го положиш това нещо, като положиш покаянието в основата на разбирането на цялото благовестие, всичко си идва на мястото. Идва Петър и го вика, аз доколко мога да прощавам? Нали? Исус му казва, ми, колкото ти е простено на тебе, толкова ще прощаваш. Нали? И от всичко, което си казахме, но тук нас ни е ясно, че на тебе ти е простено всичко и ти е простено безплатно. И няма граница, няма цена, няма причина ти да спреш да прощаваш. Сякаш има причина Господ да спре да ти прощава на тебе. И Исус му казва, не ти казвам до 7 пъти, до 70 пъти по 7. Тоест, няма край. Нали? Както си бил простен, така трябва да прощаваш. И така трябва да учиш другия да живее. И тук искам да ви кажа, че много нещата понякакът са много криви, много лукави. Ние не ги осъзнаваме до край. Но Господ е щедър и е настоятелен. И той казва, не, ти трябва да го разбереш това нещо. То е просто. Ти просто не си свикнал да живееш така. Ти просто не си свикнал да прощаваш. Ти винаги търсиш някаква правда. Търсиш, искаш да бъдат, нещата да бъдат коректни. Господ ти казва, ако аз търсех нещата да бъдат коректни, човека нямаше да съществува повече на земята. Няма начин. Но аз не търся нещата да бъдат коректни. Аз съм дошъл да показвам милост. Не съм дошъл да призова праведните. Но грешниците на покаяни. И така, това нещо трябва да влезе в тебе. Това вино трябва да влезе в тебе. Ти трябва да станеш този нов мях, който се пази от това да търси справедливост. Нали? Нещата да бъдат коректни. Нали? Она история с наемниците, дето едните работиха от сутринта, другите работиха един час само вечерта, което вече и беше по-прохладно така. Ветреца духа, слънцето залязва и всичките получават едни и същи пари и тие почнаха да негодуват парите. Нали? Това не е честно. И Господ казва, как така не е честно? Нали за толкова се разбрахме? Аз решавам кое е честно. Не ти. Ако вие решавате кое е честно, нищо няма да стане. Но понеже аз искам така да бъдат нещата, всичко ще е наред. И така. В Матей 26 глава, 27-28 стих, Исус взе и чаша, и като благодари, даде им и рече, пийте от нея всички, защото това е моята кръв на новия завет, която се пролива за прощаване на греховете. Нали? Неговата кръв се пролива за прощаването на греховете. Искам да видите едно несъответствие, което го има в Словото. И което тези, които търсят техническата част на нещата, всичко да бъде ясно и подредено, нали, да бъде точно, те малко започват да се запитат. Исус прости ли му греховете на паралитик? Прости му ги. Греховете на ония, които отиваха при Йоан Кръстител, бяха ли простени? Те изповядваха греховете си и се кръщаваха за покаяние. Не така? За опрощаване на греховете. От текста излиза, че те би трябвало да са им простени греховете. Но там имаше едно условие. Те се кръщаваха, за да им се простят греховете. И аз мога да ви кажа, че това да им се простят греховете, според мен не е края вече всичките грехове са ти простени, но че идва някой, който е по-голям от Йоан Кръстител и който те трябва да слушат. Тоест, тяхното прощаване на греховете беше обвързващо с този, който идва. Искам да го видим това нещо. Йоан Кръстител не можеше да прощава грехове. Той ги кръщаваше за покаяние. Защото идва царя, идва Господ. Тоест ти първо се покаяваш и Господ идва и ти прощава. И сега, Исус Христос прости на онзи, който беше спуснат от покрива. Той му прости греховете. Неговите грехове бяха простени. Искам да видите. Обаче кръвта на Исус Христос, която се пролива за прощаване на греховете, още беше в него. Тя просто се пролива за греховете на целия свят. Ония, които са живели преди това и ония, които са живеят след това. Нали? Това, което той е събрал, това, което той е приел, той не го губи. Той събира всичко в своята житница и те остават в него. Нали? Тоест, когато той казва, прощавате се греховете, той събира за Божието царство. Но в същност той е дошъл, за да пролее кръвта си за прощаване на греховете. Нали? Този акт, който той извършва, за да се предаде и те да го хванат и да го разпънат на кръста и той да умре там и да издъхне, това е, заради което той идва и това е, което е предвидено от създанието на света, че той трябва да го направи за всички ония, които вярват в него. Они, който повярва в него, му се прощават греховете. Това искам да видите момента на прощаването на греховете. Има един елемент в кръщението на Йоан, който липсва, но Йоан не го скрива някъде и казва, да видим какво ще стане. Не, той им казва ясно, след мене има един, който е по-голям от мене. Ако ви идвате днеска при мене, аз да ви кръстя за покаяние, нали, за да декорирате, че сте се покаяли, трябва да знаете, че идва един, който е по-голям от мене и той ще ви кръсти вас. Да. Тоест, той е този, който носи завършека на това, което трябва да стане. Тоест, те не могат да останат само при Йоан Кръстител. Искам това да го разберем. Ясно. Йоан Кръстител им го декорира. Аз не съм онзи, който. Аз не съм Месията. Те дойдоха при него да го питат. Той им каза, аз не съм Месията. Месията идва. Тоест, има един между вас, който вие не го познавате. Тези кръща... Значи, днеска говорим за това, че днес темата е пригответе пътя за Господа, да дойде Господ, нали? Те са братовчери. Те са роднини. Той един е... 6 месеца има разлика. Йоан е 6 месеца по-голям от него. И фактически Йоан Кръстител им казва, пригответе пътя за Господа. Има една последователност, която Господ налага. Той ти казва, внимавай, нещата стават само по този начин. Първо идва покаянието. Първо ти се покаяваш и след това Господ идва. И това го говори Исус Христос в Йоан. Той им казва, те го питат, по коя причина ще ни се откриеш на нас, а не на света? И той им казва, ако ме люби някой, ще пази заповедите ми. И тук ние можем да пропуснем, че става дума за покаянието. Става дума за твоето желание да се помириш с Бога и да живееш заедно с Него. Защо искаш да живееш с Него, ако ти не го обичаш? Ако закона, който Той е дал на евреите за тая милост, за тая прошка, за това нали, да се грижиш за ближния си, той, който има две ризи, да даде на който няма. Ако на тебе това не ти харесва, защо искаш да живееш с Бог? Бог така иска да живеем. И всички ти, понеже виждаш, че това е това, което желая душата ти, ти търсиш да бъдеш с Бога. И Господ ти казва, трябва да се покаяш. Ти отиваш и влизаш във водата, защото искаш да бъдеш с Бога. И след това, като Господ вижда как ти, то се вижда, нали? Не само Господ го вижда, те всички го виждат, че ти искаш да бъдеш с Бога, Господ идва и хвърля, казва, хвърлял си греховете ми зад гърба си. Нали? Вече не те интересува какво съм бил. Защото ти виждаш, че аз искам да, Господ го обяснява в Стария Завет, това нещо казва. Ако нечестивия се остави от греховете си и тръгне да върши добро, нали, да върши правда, няма да помни нищо от това, което е направил. И всичко това се изпълнява в жертвата на Исус Христос, който прави умилостивение за всички грехове. И вече лукавия не може да дойде. Искам да видим, това е което получаваме ние. Ние не го виждаме, ние го виждаме само с вяра, обаче това, което получава паралитика, това, което получава всеки един от нас. Лукавия идва при Исус, при Бога и казва, той не може да влезе в Божието царство, той е абсолютен престъпник. И това е вярно. Обаче Исус Христос разпъва греха и го унищожава на кръст. И Господ казва, да, ама той вярва в Исус, в моя син и според договора греховете му вече са платени. И Сатана не може да те обвини повече. Не може да те отреже и ти каже, ти нямаш право да бъдеш с Бога. Това е което ни получаваме. Това е невероятната милост на Бога. Че неговата справедливост, неговата святост е удовлетворена по един начин, който ние нямаме никаква представа защо и как става. Ние виждаме само това нещо, го виждаме на кръст, как Исус виси на кръста за нас. Вика, аз мога още сега да поискам 12 легиона ангели. Вика, аз живота си аз го давам. И в Марко, в 16 глава, едни спорни стихове, дето ги няма в някои от преписите, и речи им, идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар. И който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Колко повярва? Че в Исус Христос имаш само прощение на греховете. Нали преди малко си говорихме за това, че ние сме нови мехове, които влиза в тях новото вино. Нали? И че ти отиваш при човека и му казваш, трябва да се покаеш. Ако се покаеш, Господ безплатно ти прощава греховете. Новото вино. Нали? И който повярва, че това е начина. Нали? Отиваш и му говориш, виж човече, Господ иска да ти прости греховете. Ако повярваш в Исус Христос, ще бъдат простени. Ако разбереш, че си грешник, ако изповядаш греховете си, ако се съгласиш да живееш с Бога, покажеш на Бога, че съжаляваш за това, което си направил и искаш Той да ти прости, искаш да бъдеш с Него, Господ ти прощава греховете в Исус Христос. Исус казва, блажен оня, който не се изкуши в мене. Защото ти се изкушаваш за това първо, че си грешник. Чеза, кой си да ми обясняваш, че съм грешник? Тук колко е важно ти да си новия мех, нали? Който казва, аз съм същия грешник като тебе. Нали? Виж, на мене ми се прости. Паралитика, който го спускат, нали? Той беше, може би, най-окаяния от цялата оная тълпа, които бяха около Исус Христос. Исус Христос му каза, прощава ти се греховете. Тоест, ако на него му прощава греховете, какъв им е проблема на останалите? Всеки един получава прошка на греховете чрез вяра. И така, ако ти не се изкушиш в него, в нито едно от тия неща, в това, че първо, че ти си грешник, второ, че ти не правиш нищо, за да се спасиш, трето, че само той те спасява. Само той те спасява. Има много други неща, в които мога да се изкушиш, но тези неща са основните. Много хора казват, нали, бре, аз, защо пък, за какво ми Исус Христос? Аз ще намеря някакъв друг начин да се разбера с Бога. Аз съм готин. И ако ти повярваш, ще бъдеш спасен. А който не повярва, че е така, че идва един, който ти казва, прави направете пътищата за Господа, покайте се, защото ако не се покаете, Господ няма да дойде. И ако Той не дойде, няма да ти бъдат простени греховете. Ако ти не го повярваш, това няма, ще бъдеш осъден. За собствените си грехове. За собствените си грехове ще бъдеш осъден. В Марко 11 глава 25 и 26 стих казва: и когато се изправяте на молитва, прощавайте, ако имате нещо против някого, за да прости и Отец ви, който е на небесата, вашите прегрешения. Когато се изправяте на молитва, когато се молиш в края на месец или в неделя, те се моли непрекъснато. Пише: отдавайте молитва на всяко време, на всяко място. Когато се молиш, не можеш да имаш нещо в сърцето си против някого, защото ти не си новия мех, който държи новото вино. Ако искаш да си новия мех, който държи новото вино, ти не можеш да имаш отношение към някого. Ти можеш, единственото, което да виждаш, е, че ти вече си един грешник, на който му е било простено по благодат. И че другия е един грешник, на който още не му е простено по благодат. И че той просто трябва да го разбере. Това е основната задача. Няма друго. Ама той е такъв и такъв. Ами да, който няма грях, нека първи да хвърли камък. И всичко си застава на мястото. Нямаме никакво съмнение как стоят нещата. Прощавайте, ако идваме нещо, защото за да прости Отец ви, който е на небесата, вашите прегрешения. Тоест, този, който застава в молитва, той има все още нужда неговите прегрешения да бъдат прощавани. Защото той не е съвършен човек. Днеска един брат от България ми пише сутринта: е нормално ли, вика, непрекъснато да се чувствам грешен, вика, и света около мен да е непрекъснато да е грешен. Аз викам: не виждам никакъв проблем в това. Но ако вие не прощавате, то нито Отец ви, който е на небесата, ще ви прости съгрешенията. Така, искам днеска тази история с виното, с новото вино и с новия мех, ние да ги разберем по този начин. Да разберем, че ние трябва да бъдем и ни други хора, които преди това дори не сме имали понятие, че можем да бъдем такива. Грешници, които са се покаяли, на които ме простено по благодат. Не, че ние не го знаем това нещо. Аз знам, че ние тия неща ги изпитваме. От време на време дори ги живеем. Но искам да видим как това е едно състояние, което е положено в Словото и което е изискване ти да можеш въобще да общуваш с Бог. За да може Господ да дойде в тебе, ти трябва да си нов мях. И трябва да внимаваш да останеш този нов мях, защото ако не си новия мях, ако започнеш да бъдеш от старите мяхове, новото вино ще те разкъса. Искам да видим колко е критично това, което Исус изисква от нас. Което Словото изисква от нас. Това покаяние и тази прошка. Ще завършим с Колосяни 3 глава 12 и 14 стих. Казва: и тъй като Божи избрани, святи и възлюбени, облечете се с милосърдие, с благост, с смирение, с кротост и с дълготърпение. Искам да видите как тези неща за новия мях, те са абсолютно естествени и нормални. Когато ти знаеш, че ти трябва да си... Ти имаш проблем. Аз трябва да бъда нов мях. Имам проблеми. Аз не умея да бъда нов мях. Много често аз се провалям. Тези думи обаче, облечете се с милосърдие, с благо, с смирение, с кротост и дълготърпение, на тебе ти изглеждат твърде естествени. Те са точно това, което трябва да бъдеш, което обаче от време на време не си. И какво правиш? Заставаш, изправяш се в молитва, прощаваш на всички, които са ти направили нещо и искаш от Бога да бъдеш точно такъв, да се облечеш с това нещо. Да дойде Господ и да се облечеш с Него. Да се облечеш с безсмъртното. А това смъртното да бъде погълното, казва Павел. Претърпявайте се един на друг и един на друг си прощавайте. Ако някой има оплакване против някого, говорим за ситуацията, в която някой ти прави нещо. Не, той просто не е добър човек. Нещо ти е направил. Ти му прощаваш. Както и Господ е простил вам, така прощавайте и вие. Тези бисери, те изглеждат сякаш скрити в Словото. Обаче във всъщност това е основата. Това е... не съм сигурен в термините, но тия становете, на които се тъче, имат едни нишки, които са основата, и ти после добавяш цветовете, добавяш шарката. Тези неща за покаянието и за прощаването, те са основата, върху която ти живееш. това е твоя живот, който ти минава с овалката, нали, и се... И Господ рисува нещо красиво в твоя живот, чрез тия неща. Нали? Както и Господ е простил вам, така прощавайте вие. В момента, в който ти забравиш, че Господ ти е простил на тебе, ти представаш да бъдеш новия мях. И новото вино изтича. И ти се чуеш защо не можеш да благовестваш, защо не става, защо... Защото ти не прощаваш. Защото ти не си онзи грешник, на който му е простено безплатно. А на всичко това облечете се в любовта, която свързва всичко в съвършенство. Тоест, има едно... има едни дрехи, които... Има едно бельо, което се слага първо. За да сложиш след това другите неща. И той казва, облечете се с милосърдие, с благост, с мирение, с кротост и с дълготърпение. И когато сте си сложили всички тези неща, най-отгоре си облечете любовта, която свързва всичко в съвършенство, която прави твоето облекло пълно. Нали? Вече си екипиран. Униформата ти е безупречна. Господ да ви благослови и да ви даде да държите новото вино. Амин. Да ви мехове.